Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rreth 50.000 të vdekur e 3 milion të prekur nga tërmeti, Barack Obama premton se nuk do ta braktisë Haitin. Përfaqësuesit ndërkombëtar vendor po hartojnë një strategji për veriun e Kosovës. Euleksi nuk i njeh strukturat paralele, thotë Yves Kermavo. Shtetet e Bashkuara vendosin taksën e përgjegjësisë për krizën financiare që synon t'i kthejë shtetit të gjitha paratë dhëna për bankat. Gjatë këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni edhe bisedën me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli. Në minutat e para të këtij emisioni ndalemi tek tragjedia në Haiti. Numri të vdekurve nga tërmeti në këtë vend mund të jetë 45 deri në 50.000 njerëz, kanë njoftuar burimet e kryqit të kuq, ndërkohë 3 milion të tjerë ose 1/3 e popullsisë së vendit llogaritet se kanë nevojë për ndihmë emergjente. Nga ekipi kombeve të bashkuara që gjenden në Haiti në kohën e ngjarjes janë konfirmuar 36 të vdekur, rreth 150 të humbur. Për më shumë le të ndjekim kronikën. Shtetet e Bashkuara po japin një ndihmë fillestare për rreth 100 milion dollarësh për operacionet humanitare në Haiti.
Today I'm also announcing an immediate investment of $100 million.
Sot po njoftoj një fond të menjëhershëm prej 100 milion dollarësh në mbështetje të operacioneve të ndihmës. Kjo do të jetë kryesisht në pajisje për shpëtimin e jetëve, në ushqim, ujë dhe në barnat e nevojshme. Ky investim do të rritet gjatë vitit derisa do të hyjmë në një fazë rimëkëmbje nga kjo tragjedi e paimagjinueshme, tha presidenti Barack Obama. Ai shtoi se jemi solidar me fqinjet tanë në jug dhe nuk do t'i braktisim. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë edhe mira trupa në Haiti për të asistuar në operacionet humanitare pas tërmetit shkatërues të së martës. 3500 ushtarë do dërgohen në Haiti, 100 nga të cilët do të arrijnë në vendin e ngjarjes gjatë ditës së sotme. 2200 marinës amerikane shtesë do të mbrinë në Haiti për operacionet e sigurisë dhe të kërkim shpëtimit. Trupat amerikane aktualisht po ruajnë aeroportin e Port-au-Prince-it. Në aeroport kanë mbritur aeroplanet e parë me ndihmë nga Kina, Franca dhe Spanja. Fondi monetar ndërkombëtar do të ofrojë 100 milion dollar ndihmë për Haitin. Koordinatori për kryqin e kuq të Haitit, Victor Jackson, tha se numri të vdekurve nga tërmeti mund të jetë mes 45 deri në 50.000 njerëz. E njëjta organizatë ka vlerësuar se 3 milion njerëz ose 1/3 e popullsisë së vendit ka nevojë për ndihmë emergjente. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, tha se 100 milion dollar do dërgohen menjëherë nga trupi më i lartë i botës. Kreu i OKB-s shtoi se 150 punonjës të organizatës botërore llogariten si të humbur. Saktësisht 100 prej tyre ishin në ndërtesën e OKB-s në momentin që ajo u rënua. Ban Ki-moon vlerësoi lart përgjigjen e menjëhershme të bashkisë ndërkombëtare për të ndihmuar Haitin. Ai shtoi se sigurata e sigurisë është relativisht nën kontroll.
Overall security and public order is being maintained.
Siguria e përgjithshme dhe rendi publik po mbahen, siç u thash, kemi 3000 forca paqëruese në vend. Ata vazhdojnë të patrullojnë derisa detyrë kryesore kanë të shoqërojnë dhe ndihmojnë shpërndarjen e ndihmave humanitare, tha Ban. Duke folur në asamblenë e përgjithshme të kombëve të bashkuar, ish presidenti Bill Clinton, i cili tashmë është i dërguar speciali OKB-s për Haitin, tha se përpjekjet fillestare janë fokusuar në shpëtimin e sa më shumë jetëve.
We've got to save as many lives as possible and keep the people who are wounded.
Duhet të shpëtojmë sa më shumë jetë të mundur dhe t'u ndihmojmë të plagosurve. Duhet t'u japim ujë dhe ushqim, tha Bill Clinton. Tërmeti i fuqishëm prej 7 shkallë Richter, më i rëndi në 200 vitet e fundit, shkaktoi shëmbjen e shumë ndërtesave në këtë vend të Karaibeve.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës po hartojnë një strategji për veriun e vendit, e cila parashet veprimat që duhen bërë gjatë këtij viti për vendosjen e autoritetit të Prishtinës në veri, shuarjen e strukturave paralele dhe respektimin e ligjeve të Republikës së Kosovës. Kjo është konfirmuar nga shefi i zyrës ndërkombëtare civile Peter Fain dhe kryeministri Hashim Thaçi. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një strategji për integrimin e veriut, i cili vazhdon të jetë jashtë kontrollit të pushtetit kosovar, duke u hartuar nga komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria Kosovës. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka konfirmuar se kjo zyrë është e përfshirë në këtë strategji. ICO dhe qeveria kanë përmendur përfshirjen e miqve ndërkombëtar të Kosovës, por pas specifikuar se për kënd bëhet fjalë. Sidoqoftë, shefi ICO-s Peter Faith ka thënë se strategjia synon të zbatohet në një plan afatshkurtër dhe afatmesëm dhe ka të bëjë me kthimin e ligjshmërisë në veriun e vendit.
The strategy is based on the fact that the ICO recognize this, no parallel institutions.
Strategjia është bazuar në faktin se zyra civile ndërkombëtare nuk i njeh strukturat paralele për vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, ndërsa sa i përket sundimit të ligjit, ne do të punojmë në bazë të një kornize të vetme ligjore që mbulon tërë territorin e Kosovës. Këto janë dy parimet bazë të çdo strategjie për veriun, tha Peter Faith, pas një takimi që zhvilloi mëngjesin e sotëm me kryeministrin Hashim Thaçi. Mediat vendore të informimit kanë publikuar detajet e strategjisë e cila thuhet se qartëson dy plane themelore të Bashkimit Evropian për veriun, vendosjen e serbëve të veriut në jurisdiksionin e qeverisë së Kosovës, si dhe zëvendësimin e rolit të UNMIK-ut pa rezolutë re të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sipas këtij dokumenti janë disa pika bazë mbi të cilat do të veprojë qeveria në bashkëpunim me miq ndërkombëtar. Krijimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin kah mesi këtij viti, organizimi i zgjedhjeve lokale në tri komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi i strukturave paralele dhe mbyllja e zyrës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi i pranisë së EULEX-it në pjesën veriore. ICO thot se dokumenti është i kësaj zyre dhe jo i Bashkimit Evropian. Si do qoftë, Peter Faith pranon se dokumenti i publikuar në media është i sakt, por jo edhe i përfunduar.
I should like to say two things. One is that this is not final, it's a draft, as you said, and it's a joint.
Dua të them dy gjëra, së pari se kjo është draft dhe nuk është dokument final dhe është një ndërmarje për bashkët e qeverisë dhe miqve ndërkombëtar. Ndjej keqardhje që dokumenti ka mbërritur në media. Ai nuk është dokumenti final. Ne vazhdojmë konsultimet e ngushta me qeverinë për strategji në veri. Është një produkt i përbashkët mes nesh dhe qeverisë dhe kur të arrijmë konkluzionet finale, ne do t'ju njoftojmë, ka thënë Faith. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se detajet e zbuluara në media janë vetëm disa ide preliminare të strategjisë për veriun.
Një angazhim ky i përbashkët i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Është fjala për ide preliminare që kemi nxjerrur për strategjinë e verjes së ligjshmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, në veçanti në veritë Mitrovicës.
Beogradi zyrtar vazhdon financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Ai edhe këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për këto struktura, ndërsa ka emëruar edhe gjykatës për gjykatat paralele serbe, gjë që ka nxitur reagimin autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Shefi i EULEX-it Ivde Kermabo ka thënë se ky mision nuk i njeh strukturat paralele, ndërsa institucionet e fuqishme të drejta dhe shumë etnike për sundimin e ligjit, sipas tij i bëjnë të ashtu quajturat struktura paralele jo relevante. Kermabo ka dhënë se vendimi politik i Beogradit për emrimin e gjykatësve për gjykatat serbe në Kosovë kërkon veprim urgjent. EULEX-i është duke punuar në rithemelimin e gjyqësorit funksional në veri të Mitrovicës, ka rihapur gjykatën dhe ka zhvilluar 5 gjykime aty, ka thënë Kermabo, gjatë një vizite në komunën e re të Ranillugut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Prishtinë, Gjykata Supreme e Kosovës vendosi të përmbyllë të gjitha lëndët penale të kësaj shkalle të trashëguara nga UNMIK-u, disa nga të cilat kishin të bëjnë me vepra penale të kryera 10 vite më parë. Shqyrtimet përfshinin ankesa të shkallës së dytë, të tretë, si dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Akuzat në lëndët shkonin nga krimet e luftës deri te veprat penale të larjes së parave, krimit të organizuar dhe veprave terroriste. Tiranë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi së bashku me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, të Komisionit Evropian dhe të Spanjës, vendit që ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, kanë vizituar zonat e përmbytura në veri perëndim të Shqipërisë. Së pari ata kanë qëndruar në komunën e Ana Smalit, një nga më të goditurat nga përmbytjet në qarkun e Shkodrës. Gjendja e përgjithshme në zonat e përmbytura ka filluar të përmirësohet me ndaljen e rreshjeve. Raportohet se niveli i ujit në rrethinën e Shkodrës ka psuar rënje ashtu siç kanë psuar rëndje dhe territoret nën ujë. Problematike mbetet gjendja në komunat e Anës së Malit, Bushatit dhe Velipojës, të cilat vazhdojnë të mbeten të izoluara. Operacionet e furnizimit me ushqime dhe të ofrimit të ndihmës mjekësore po vazhdojnë. Zagreb, Kroacia dhe Turqia deklaruan se do të bashkojnë forcat për të ndihmuar Bosnjën në rrugën e antarësimit drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kemi vendosur të fillojmë një seri bisedimash për situatën e Evropën Juglindore, në mënyrë që të ndihmojmë Bosnjën në rrugën e integrimit euroatlantik, tha ministri i jashtëm i Kroacisë. Komentet e tij u bën pas takimit me homologët nga Turqia dhe Bosnja. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka propozuar taksën e re të quajtur taksa e përgjegjësisë për krizën financiare. Taksa e re mbi bankat synon të rikuperoj fondet që shteti dha për shpëtimin e institucioneve financiare.
The fee will be in place for 10 years or as long as it takes to raise the full amount necessary to cover all taxpayer losses.
Taksa do të jetë për 10 vjet apo për aq kohë sa është e nevojshme për të mbledhur gjithsasinë e parave që dhan taksapaguesit amerikan. Kjo nuk do të jetë një taks për firmat e vogla financiare apo bankat e komuniteteve. Vetëm kompanitë e mëdha me asete në vlerë mbi 50 miliard dollar do të nënshtrohen kësaj takse. Vlera e taksës për çdo kompani do të varet nga madhësia dhe nga sasia e fondeve që ka përfituar nga paketa e ndihmës ekonomike, tha presidenti amerikan Barack Obama. Moskë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pranë arritjes së një marrëveshje të re për çarmatimin. Moska dhe Washingtoni për disa muaj janë duke biseduar për të arritur paktin që do të zëvendësojë atë të mëparshmin, afati i të cilit përfundoi në dhjetorin e vitit 2009. Komentet u bën nga nën sekretari amerikan i shtetit William Burns. Bagdad, 11 irakian janë dënuar me vdekje për planifikimin dhe kryerjen e sulmeve masovike me bomba në fund të gushtit, që la rreth 100 të vrarë dhe 100 të plagosur. Njoftohet se gjykata i ka dënuar të 11-të me varje. Bon, Deutsche Post, posta gjermane që është një nga kompanitë më të mëdha në botë të këtij lloji, po çon përpara planet për mbledhjen e letrave në mënyrë elektronike. Sipas planit të ri, klientët duhet i dërgojnë letrat në variant elektronik dhe ato do të shtypen nga posta e më pas do të shpërndahen në destinacionet përkatëse. Çmimi i kësaj lloji dërgese do të jetë më i ulët se ai aktuali. Luzan, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik tha se janë gati të gjitha masat për të kontrolluar dhe mos lejuar përdorimin e drogave dhe të substancave stimuluese gjatë lojrave olimpike dimërore. Lojrat fillojnë muajin tjetër në Vancouver të Kanadas. Strategjia e re përfshin dhe teste jashtëkohës së garave, si dhe marrjen dhe ruajtjen e kampionëve të gjakut të atletëve për një periudhë 8-vjeçare. Kjo do të ndihmojë për të kapur më lehtë paraqitësit, thanë burimet zyrtare të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik. Beograd, sot është përuruar në Serbi statuja e aktorit amerikan Johnny Depp. Statuja është zbuluar nga regjizori serb Emir Kusturica gjatë një festivali të filmit që zhvillohet në një fshat në jugperëndim të Serbisë. Ky është monumenti i dytë i një aktori të Hollywoodit në Jugosllavi. Në vitin 2005 në Mostar të Bosnjës u vendos statuja e Bruce Lee. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas blokut lajmeve i rikthehemi pjesës tematike me mysafiren e këtij edicioni, Josefina Topallin, kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë. Në intervistën për programin ton, zonja Topalli, duke folur për bojkotin e Partisë Socialiste, thotë se lideri i opozitës synon të dëmtoj procesin integrues dhe liberalizimin e vizave. Por ajo shprehet e sigurt se Shqipëria deri në muajin korrik do të siguroj liberalizimin e vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Bisedën me zonjën Topalli realizoi korrespondenti ajo në Tiranë, Menata Zaimi.
Zonja kryetare, në 18 janar fillon dhe sesioni i ri parlamentar. Cila do të jetë sfida më e fortë e këtij sesioni të ri?
Ne mbyllëm një vit në të cilin janë regjistruar disa nga datat më të rëndësishme historike të zhvillimeve politike dhe në të veçantë të fushës së integrimit. Nëse 2009 do marrë mend si viti i NATO-s, as si viti i dorëzimit kërkesë për marrjen e statusit kandidat. Nëse 2009 do marrë mend dhe do shënohet me vendimin e 16 nëntorit dhe të dorëzimit të kuestionerit, 2010 do jetë viti liberalizimit të vizave. Dhe për shqiptarët, për perceptimin e tyre, për historinë e tyre, kjo do jetë viti më i rëndësishëm, sepse pas një shekulli, qytetarë shqiptarë të rritë shqiptarë do mund të lëvizin në Europë të lirë. Në kry të detyrimeve, pa dyshim është Qeveria dhe Kuvendi i Shqipërisë, i cili ka kaluar një numër të rëndësishëm ligjesh dhe marrëveshjesh dhe konventash që lidhen me marrjen e liberalizimit të vizave, por në të njëjtën kohë, sfida të reja në kuadrin ekonomik të luftës kundër varfërisë, besoj të rishikimit të buxhetit përsëri në gjysmën e vitit të ardhshëm, të jenë disa nga angazhimet kryesore. Kemi një sëri ligjesh të depozituara, por ajo që për mua si kryetare kuvendit është e rëndësishme, padyshim mbetet fakti se vendet bashkë të 4 muajve të kaluar as nuk ndihmojnë vendin tonë në proceset integruese, as nuk ndihmojnë vendin tonë në vendime të ardhshme të marrë për opinionin nga Komisioni Evropian, as nuk janë në konsolidim të demokracisë së Shqipërisë.
Zonja Topalli, në datën 18 janar, të gjitha gjansat janë që parlamenti të rifilloj punimet, por pa opozitën.
Kjo është një çështje që nuk zgjidhet nga PD-ja. Kjo është një çështje që ka të bëjë me kryetarin e Partisë Socialiste, i cili me kërkesën e tij, në fakt ai nuk e thot realisht se çfarë kërkon. Po ai kërkon që të mos njohë rezultatin 28 qershorit, gjë që do të thotë të mos pranosh bazën mbi të cilën ngrihet një sistem demokratik. Qose kryetari i Partisë Socialiste nuk pranon alfën e demokracisë, këtu kemi të bëjmë një çështje shumë të rrezikshme në mendjen dhe në vendimarrjen e tij. Por unë jam i sigurt se deputetët e Partisë Socialiste, absolutisht shumica atyre, duan që të kthehen në parlament. Deri tashti kanë gjetur një pengesë të fortë, kanë patur edhe frikë nga kryetari i Partisë Socialiste. A detyra jonë është për t'i përsëritur për të disa të njëherë. Çdo gjë që është në përputhje me ligjin dhe me kushtetutën, është e mundur që të realizohet në kuvend. Debati bëhet në parlament, debati nuk bëhet në rrugë.
Zonja Topalli, ju përmendët kushtetutën, por gjatë muajit mars, ndoshta në 7 mars, përfundon edhe afati kushtetues për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve. Si do të veprohet pas këtij momenti, nëse opozita nuk futet në parlament? Çfarë do të bëhet me mandatet e këtyre deputetëve?
Shteti funksionon në bazë të ligjit të tij themelor që ka emrin kushtetutë. Atë që shkruan kushtetuta, ajo do zbatohet dhe do aplikohet që në ditën e parë, pa asnjë dyshim, pa asnjë mendyshje, pa asnjë hezitim. Po të mos e bënim këtë, atëherë ne s'do ishim shtet. Ne s'do ishim shtetar dhe ne s'do meritonim karrikën cilën jemi. Kështu që në këtë aspekt kushtetuta vetëm do respektohet.
Kjo nën kupton dhe zëvendësimin e mandateve?
Këtë nuk e bën parlamenti, këtë e bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Parlamenti do mbledh Këshillin Legjislativ, Sekretariatin e Rregullorisë dhe të Imuniteteve, të cilët do hartojnë, do bëjnë verifikimin e datave të afateve që shkruan në kushtetutë dhe do vënë në dieni Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Gjatë këtyre ditëve unë për shkak të angazhimeve të tjera nuk kam komuniku me deputet që tashti do fillojnë të vinë në parlament, por shumë shpejt unë do i kërkoj atyre që të fillojnë të punojnë.
Zonja Topalli, angazhimi më kryesor i mazhorancës është që rreth muajit korik të mund të arrihet liberalizimi i vizave Shqipëri-Bashkimi Evropian. A penalizohet ky proces dhe jo vetëm por edhe përgjigje ndaj pyetësorit Bashkimit Evropian si pasojë mungesës së opozitës në kuvend?
Nërë të veçantë, parlamenti ka rreth 30 sa pyetje shumë të rëndësishme, midis të cilave janë disa pyetje politike. Dhe ju e dini se prioritet kryesor i partneritetit me Bashkimin Evropian është dialogu në parlament. Brenda shpirtit, unë ndjej dhe mendoj që kryetari opozisë don që të dëmtohet, pavarësisht se nuk artikulon direkt. Ky është qëllimi i tij. Ne do bëjmë çdo gjë që proceset integruese të avancojnë. Liberalizimi i vizave do bëhet në kork.
Bisedën e plot me kryeparlamentaren e Shqipërisë e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë sërish në Kosovë, ku qeveria ka filluar fushatën për reklamimin e projektit Kosova e Re tek investitorët e huaj me shpalljen e interesit dhe kjo pritet të finalizohet me mbajtjen e një konference më 20 dhe 21 janar të këtij viti. Kjo bëhet e ditur nga Ministria e Energjisë dhe e Minerave. Ndërkohë, ekspertët kësaj fushe vlerësojnë se pa një sensibilizim të mirëfillt në këtë kolaps financiar global, vështirë është të rriqen investitorët. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Në konferencën ndërkombëtare për termocentralin Kosova e Re pritet të marrin pjesë jo vetëm investitorët, të cilët duan të investojnë në Kosovë, por edhe ata që në mënyrë indirekte do të kontribuojnë për projektin Kosova e Re, nëpërmjet pjesëmarrjes së këtij projekti gjatë periudhës së ndërtimit të tij, bën të ditur Ministri i Energjisë dhe Minerave Justina Pula Shiroka, e cila po ashtu konfirmon se pas kësaj konference do të krijohet lista e ngushtë me investitorë, të cilët i plotësojnë kriteret e tenderit.
Ne besojmë që me datën 20 dhe 21 do të kemi mjaft të interesuar, paraprakisht i kemi disa informata që do të jetë dikur atë 100 vizitor, të gjithë ndoshta si një investitor direkt, të jenë edhe investitor indirekt të cilë do të punojnë apo do të investojnë, do të projektojnë për investitorin. E dita parë do të jetë konferenca me të gjitha prezentimet dhe pyetje përgjigje të investitorve, ndërsa në ditën e dytë do të bëhet një vizitë në KEK.
Në anën tjetër, Jusuf Krasniqi, profesor në Fakultetin Elektroteknik në Universitetin e Prishtinës, është skeptik sa i përket tërheqjes së investitorëve serioz në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Po, unë kujtoj se me këtë projekt është dhonuar qeveria Kosovës, sepse vendet e rajonit e kanë zonë hapin ma heret. Pa një sensibilitim të ashtë të mirë fill të ashtë vështirë që dikon të ajoshis në këtë kolapsa që i jo energetik, po të financiar global që është apo e gjendja financiare.
Termocentrali Kosova e Re është njëri prej projekte më të mëdha të vitit 2010 dhe si pas ministrës Pula Shiroka du të mund të filloj të ndërtohet në vitin 2011. pasi që të jenë kryer të gjitha procedurat për finalizimin e kontratës me investitorët e ardhshëm në këtë vit.
Në shkurt do ta bëjmë prap draftin e tenderit, ku presim që investitorët 3 muaj ditë të analizojnë dhe të na ofrojnë ofertën e tyre. Unë besoj që deri në fund të vitit na jemi më optimistë që ajo do të bëhet në shtator-tetor, parashikojmë që deri në fund të vitit të nënshkruhen kontratat ato marrëveshjet për fillimin e punës dhe diku fillimi i 2011-it do të jetë fillimi i hapjes së hapit të parë për ndërtimin e termocentralit kosovare me 500
mijë. Termocentrali Kosova e Re është njëri nga projektet më të rëndësishme jo vetëm në sektorin e energjisë, por në tërë ekonominë e Kosovës. Në dhjetor të vitit që lan pas, komiteti drejtues i projektit për shkak të krizës ekonomike financiare ka bërë rikonfigurimin e projektit, që do të thotë se projekti fillimisht do të fillon me 500 megawatt me mundësi të zgjerimit edhe të 500 megawattëve të tjerë. Pjesë të tjera të projektit nuk kanë ndryshuar ende, ndërkohë që nuk është përcaktuar se sa do të jenë aksionet e qeverisë së Kosovës në këtë projekt. Ajo që dihet është se do të krijohet një korporat i linjitit dhe një tjetër e gjenerimit ku investitorët do të participojnë me kapacitetet që do të ndërtojë dhe në ndërtimin e elektranave të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë shënuar rënje numri të pacientëve me gripin e derit, por zyrtarët thonë se mund të pritet një val tjetër e këtij gripi në muajt e ardhshëm. Sipas burimeve zyrtare, numri të vaksinuarve është shumë i vogël, por ata po shqyrtojnë mundësinë e sigurimit të dozave të tjera të kësaj vaksine. Nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Gjatë javëve të fundit në Kosovë shënuar rënje progresive rasteve të dyshuara dhe të konfirmuara me virusin pandemik AH1N1, jashtë quajtur gripi derit. Doktor Shemseddin Dresha, i drejtori klinikës infektive në kuadër të qendrës klinike universitare në Prishtinë, thotë se aktualisht numri i pacientëve që janë duke u kuruar në këtë klinik është i vogël.
Ka 3 javë të fundit që evidentojmë një rramje progresive të pacientëve që kërkojnë ndihmë tek ne. Aktualisht në rang të Kosovës janë 6 pacientë të spitalizuar, të cilët e kanë gjendjen klinike stabile, të dyshimt për infeksionin me influencën AH1N1, dhe 2 të tjerë të cilët janë në gjendje të rëndë klinike, bëhet fjalë për 2 shtatzane.
Ndryshe, institucionet e shëndetit publik deri më tash janë pajisur me 5000 vaksina kundër gripit të derrave, të cilat janë donacion nga Turqia, por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se deri më tash numri i të vaksinuarve ka qenë i vogël. Zëdhënësi kësaj ministrie Faik Hoti shpjegon arsyet.
Për shkak të antifushatet thënë ashtu kundër vaksinës, nivelet ndryshme, numri atyre që janë vaksinuar me vaksinën kundër gripit derit, që është donacion i Republikës Turqisë, është i vogël. Ka 1200 vaksina që janë përdorë deri më tash. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike është një numër shumë i vogël i vaksina, sepse ato në fakt janë shpërndarë nëpër qendrat rajonale shëndetësore.
Ndërkësh, doktor Dresha ju vlerëson se një fazë tjetër eventuale e gripit të derrave në Kosovë shtehet e mundshme gjatë muajve në vijim.
Ne vetë presim këtë epidemi që ta ketë në valin tjetër të parasitjes, ashtu si është duke ndodhur aktualisht në Serbi, ku i kanë dikon mbi 500 të spitalizuar dhe mbi 60 të vdekur. Pra kjo e curi është duke u evidentuar edhe në Maqedoni dhe në Greqi, dhe unë mendoj që Kosova nuk është një oazë e kurqyer nga gripi H1N1.
Në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka premtuar se do të siguroj për Kosovën rreth 220.000 doza të vaksinës kundër gripit të derrit. Skënder Syla, përfaqësuesi kësaj organizate për Kosovën, thotë se që nga momenti kur autoritetet kosovare të finalizojnë planin operacional të vaksinimit, Organizata Botërore e Shëndetësisë brenda 10 ditëve do ta sjellë në Kosovë kontingentin e parë të këtyre vaksinave.
Pandemia është ende pranishme dhe do të jetë sipas gjithasë brenda 6 muajve deri në 12 muaj të ardhshëm, dhe një numër sa më i madh personave që vaksinohet do të jetë i mbrojtur popullata.
Ndryshe, në kuadër të planit operacional të vaksinimit është paraqarë edhe një fushatë mediale për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për nevojën e vaksinimit kundër gripit të derrit. Sidoqoftë, sipas raportit aktual të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë prej 15 korriku të vitit të kaluar deri më tash janë shënuar 321 raste pozitive me grip të derrit, prej të cilëve 14 kanë përfunduar në mënyrë fatale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e mbyllim me një temë ndërkombëtare, tentimi i sulmit terrorist në aeroplanit të udhëtarëve në linjën Amsterdam-Detroit gjatë ditës së Krishtlindjeve ka hapur shumë çështje në komunitetin e zbulimit dhe kundër zbulimit në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Obama këtë e kishte cilësuar dështim njerëzor dhe sistematik, ndërsa ekspertët thonë se kemi të bëjmë me dobësinë e këtij sistemi që paraqiten si pasojë një sistemi informativ që është i stërngarkuar dhe tejkaluar. Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Problemi në shërbimet informative amerikane nuk qëndron te mungesa e informatave, por te strëngarkimi dhe mos koordinimi tyre, thot Bruce Hoffman, ekspert për çështjet e sigurisë në Universitetin Georgetown. Ne kemi një komunitet të tejngarkuar informativ që është i strëngarkuar me informacione kundër zbulimi. Disa prej tyre janë pasojë synimit të Al-Qaidës për të përmbytur sistemin më zhurmë dhe për të na shpërqendruar, thot Hoffman. Shumë analistë pajtohen me Hoffmanin se sfide madhe e sistemit të kundër zbulimit amerikan është fakti se mijëra të dhëna inkorporohen përmes qindra kanaleve çdo ditë. Pas sulmeve terroriste të 19 shtatorit të vitit 2001, Shtetet e Bashkuara kanë investuar miliarda dollar për të zgjeruar shërbimet elektronike në pjesën më të madhe të botës. Ky rjet përfshin miliona biseda telefonike, e-maile, deponime dhe tërheqje bankiere, transfere monetare dhe shumë çka tjetër. Të gjitha këto informacione duhet të analizohen nga ekspertët që kanë për qëllim krijimin e një panorame që sinjalizon sulmin ose komplotin e ardhshëm. Në rastin e sulmit të dështuar në aeroplanin Amsterdam-Detroit, ekspertët nuk ja dolën. Jack Rice është ish agent i CIA-s dhe në këtë temë thotë:
"We've spent an incredible amount of money.
Ne kemi shpenzuar shumë të jashtëzakonshme për të plotësuar kërkesat e agjencive me staf, por sa më shumë staf ju keni, aq më i vështirë bëhet harmonizimi, thot Jack Rice. Fred Burton, një ish specialist kundër zbulimit në State Department, thot se CIA ende është e zemruar për faktin që është zëvendësuar nga qendra kombëtare kundër terroriste si agjenci kryesore në operacionet e jashtme. Betejat e nëndhëshme në Washington nuk janë asgjë re. Ne ende kemi në zhvillim e sipër betejat e nëndhëshme ndërmjet DNA-it dhe CIA-s ose FBI-t, që sot ka një mision global, thot Burton. Këto rivalitete në një formë tjetër e shpjegon Brian Fishman, ekspert në qendrën për Amerikën e Re. Është rëndësishme të kuptohet se të gjithë njerëzit në komunitetin informativ kanë një qëllim, ndalimin e sulmeve dhe nganjëherë ne teprojmë me rivalitetin e tyre. Organizata të ndryshme kanë kultura të ndryshme burokratike dhe si të tillë, njerëzit më shumë besojnë kulturave të njohura birokratike dhe më pak atyre me kulturë tjetër burokratike, thot Brian Fishman. Nuk është i vogël numri i ekspertëve që thonë se Al-Qaida ka miratuar strategji të re të luftës kundër Shteteve të Bashkuara, që nënkupton mbushje të sistemit kundër zbulues amerikan me të dhëna të gënjeshtërta për ta çorientuar atë. Një aspekt tjetër i çështjes është fakti që disa në shërbimet amerikane të kundërzbulimit gabimisht mendojnë se Al-Qaida është në defanziv, thot Jack Rice, ish agjenti CIA-s. Ka shumë njerëz në komunitetin kundër zbulues që argumentojnë se Al-Qaida në Pakistan dhe gjithiu në botë është në arrati e sipër. Kjo nuk qëndron. Ne shohim se në disa forma ata janë shumë të shkatë dhe fleksibile, thot Jack Rice.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rreth 50.000 të vdekur e 3 milion të prekur nga tërmeti, Obama premton se nuk do ta braktisin Haitin. Përfaqësuesit ndërkombëtar dhe vendor po hartojnë strategji për veriun e Kosovës. Euleksi nuk i njeh strukturat paralele, thot Yves de Kermavo. Shtetet e Bashkuara vendosin taksën e përgjegjësisë për krizën financiare që synon t'i kthejë shtetit gjithë paratë dhëna për bankat. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të mund të na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.